Isän, Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Aamen. Pyydämme Jumalalta, että hän edelleen tarpeellisen määrän sanastaan jakaa. Luen puheen johdannoksi apostolien tekojen luvusta 24. Mutta sen minä sinulle tunnustan, että kuljen sitä tietä, jota he sanovat lahkoksi. Ja näin palvelen isieni Jumalaa kaiken sen, mitä laissa ja profeettojen kirjoissa sanotaan, minä uskon. Ja yhtä lailla kuin nämä tässä, minä toivon ja odotan, että Jumala herättää kuolleista niin hurskaat kuin jumalattomat. Ja siksi teen kaikkeni, että minulla aina olisi puhdas omatunto Jumalan ja ihmisten edessä. Tämä on keskeisin osa apostoli Paavalin puolustuspuheesta. Tämä teksti vie meidät keskelle oikeuden istuntoa. Paavali oli palannut viimeiseksi jääneeltä lähetysmatkaltaan Jerusalemiin. Monien vaiheiden kautta hän kiersi vähäsen Aasiassa seurakuntia, hyvästeli heitä. Erityisen puhutteleva oli, miten hän hyvästeli Efeson seurakunnan vanhempia, jotka hän kutsui vielä naapuriseurakuntaan Miletoon ja kuvasi heille tulevia aikoja. Hän myös tiesi ja kertoi, että hän ei ehkä enää näitä ihmisiä näe. Oli hyvin turvaavaa, miten hän hyvästeli heitä. Hän kuvasi, että tulee vaikeita aikoja, mutta hän sitten lopetti puheensa: rakkaat veljet, minä jätän teidät nyt Jumalan ja hänen armosanansa haltuun, joka väkevä on teitä rakentamaan ja antamaan perinnön kaikkien pyhien seassa. Hän tarkoitti sitä, että muuttuipa aika miksi tahansa, turvautukaa Jumalan armoon, se riittää. Hän jatkoi matkaa ja tuli sitten merimatkan jälkeen rannikolle ja matkusti edelleen Kesareaan ja siitä Jerusalemiin. Paavalin tehtävänä oli viedä Jerusalemin kasvaneelle seurakunnalle rahalahja. Voisi sanoa, että Jerusalemin rauhanyhdistykselle. Siellä oli paljon juutalaisuudesta elävän uskon käsittäneitä. Ja seurakunta ja nämä ottivat ja Paavalin iloiten vastaan. Sitten hän oli sopinut, että hän tietyn uhritoimituksen tekee Jerusalemin temppelissä. Ja hän meni sinne. Ja siellä vähästä Aasiasta tulleet juutalaiset tunnistivat hänet ja ne nostivat mellakan, että täällä se mies on. Nousi suuri mellakka ja ne syyttivät häntä siinä kauhean huudon keskellä temppelin häpäisemisestä, Jumalan pilkasta, kapinan nostamisesta ja niin edelleen. Ja kävivät hänen kimppuunsa. Lähellä oleva varuskunnan päällikkö kuuli siitä ja hän tuli joukon kanssa sinne ja he ottivat Paavalin talteen. Ja estivät sen, ettei olisi häntä kokonaan lynkanneet. Paavali pyysi, että saisiko hän puhua näille ihmisille muutaman sanan. Ja tämä lupasi. Tämä joukko-osaston päällikkö luuli, että tämä on joku egyptiläinen kapinallinen. Ja hän hämmästyi, kun Paavali puhui sujuvaa kreikkaa ja sanoi, että ei hän ole. Hän sitten mistä sanoi, että hän on lähtöisin Tarsosta, Kilikiasta, ja hän on täällä Jerusalemissa opiskellut ja niin edelleen. No sitten hän saa luvan ja hän puhuu sitten näille ja puhuu sujuvaa hebreaa. Paavali puhui useita kieliä, puhui myös aramea. Ja ihmiset hiljentyivät, kun hän hebreaksi heidän kotikielellään puhui. Ja kertoi koko tarinansa, että hän on ollut tämän nasaretilaisten lahkon suuri vainoaja. Ja Jumala pysäytti hänet. Jeesus ilmestyi hänelle. Hän käy tämän seikkaperäisesti läpi. Ihmiset kuuntelevat hiljaa. Mutta sitten kun hän kertoo, että hän sitten sai ilmestyksen myöhemmin Jerusalemissa ja häntä kehotettiin lähtemään pakanoiden keskuuteen julistamaan evankeliumia. Silloin nousi meteli ja tämä sadan joukko-osaston päällikkö vei Paavalin turvaa. Hän vielä sen verran tästä, että hän ajatteli, että Paavali pitää ruoskia. Ja että saa selville, mistä on kysymys, niin Paavali sanoi, että miten minua voi ruoskia, minä olen Rooman kansalainen. Tämä joukko-osaston päällikkö ihmetteli kovasti, että miten se on mahdollista. Että hän on suurella rahalla saanut itse hankittua, niin Paavali sanoi, että minä olen syntymästäni lähtien ollut. Paavali oli vanhempiensa perintönä tämän saan. No joo, tämä asia jatkuu. Sitten oli 40 miestä päättänyt, että he ei ennen syö eikä juo ennen kuin he ottaa Paavalin kiinni ja lynkkaa hänet. Ja pyysivät, että Paavali tuodaan uudelleen neuvoston eteen. Ja mennään kysymään tältä päälliköltä, että passaako se. Mutta Paavalin sisaren poika oli kuullut tästä ja kertoo tälle päällikölle, että tämmöinen tapahtumassa. Niin hän sitten päättää toisin. Ottaa ison sotajoukon ja lähtee viemään Paavalin Kesareaan, maaherran kaupunkiin. Ja siellä sitten hän kirjoittaa maaherralle kirjeen ja kertoo, mistä on kysymys. Ja niin Paavali viedään sinne. Ja siitä 5 päivän kuluttua sitten käynnistyy oikeudenkäynti maaherran edessä. Nämä fariseet, sinne tuli ylipappi Ananias ja iso joukko, ja olivat hyvin valmistautuneet, palkanneet taitavan asianajajan Tertulliuksen, joka tässä mainitaan. Ja hän hyvin taitavasti aloittaa ja syyttää, että tämä mies on pahempi kuin Rutto. Hän on tämän lahkon päämies ja kapina on nostettu ja temppeli saastuttu ja niin edelleen. Sitten Paavali saa puolustuspuheenvuoro. Ja hän kertoo, että ei tämä pidä ollenkaan paikkansa. Siitä ei ole 12 päivää, kun minä olen lähtenyt täältä Kesariasta Jerusalemiin. Ja minä olen nyt 5 päivää ollut täällä. En minä ole, kukaan ei ole tavannut minua väittelemästä kadulla, eikä kapinaa nostamasta, eikä mitään hässäkkää synnyttämästä. Enkä minä ole temppeliä saastuttanut. Ne oli nähneet, että Paavali oli Efesosta lähteisin olleen miehen kanssa ollut kaupungilla tavannut, joka oli parannuksen armon saanut. Ja ei hän häntä ollut vienyt temppeliin, kun temppeliin ei saanut pakana kansanedustaja viedä. Eli hän kaiken torjuu. Mutta sitten hän jatkaa se, mikä tässä tekstissä oli. Mutta sen minä sinulle tunnustan, että minä kuljen sitä tietä, jota he sanovat lahkoksi. Ja näin palvelen minun isäni Jumalaa, että kaiken sen, mitä laissa ja profeettojen kirjoissa sanotaan, minä uskon. Tämä, mitä hän tässä sanoo, on uskon tunnustus. Tässä on 3 osaa. Mihin hän uskoo? Ja sitten miksi, kun hän sanoo, että koska on vanhurs, pidän sen toivon Jumalan puoleen, että on vanhurska, on ylösnousemus sekä vanhurskasten että väärää. Ja sitten mitä tämä tarkoittaa? Ja sen tähden minä harjoitan itseäni aina, että minulla olisi pahentamaton omatunto Jumalan ja ihmisten edessä. Tämä on hyvin ajankohtainen kaiken kaikkiaan, tämä Paavalin uskon tunnustus. Hän lähtee ensiksi siitä, että hän uskoo sen, mitä Jumalan sana sanoo. Hän uskoo kaiken sen, mitä laissa ja profeetoissa on kirjoitettu. Näinhän Jeesuskin sanoi, en minä ole tullut lakia ja profeettoja kumoamaan, vaan minä olen tullut lain täyttämään. Ja Paavali, joka oli teologisesti korkeasti oppinut, hänethän oli jo nuorena poikana lähetetty Tarsosta Jerusalemin akatemiaan, rappiinikouluun. Niin kuin hän sanoi, että hän on opiskellut Gamalielin jalkojen juuressa, hän osasi pyhät kirjoitukset, jos joku osasi. Ja se näkyy hänen puheissaan ja kirjoituksissaan. Ja Paavali, silloin kun hän oli Sauluksena, niin uskoi että, ja tavoitteli, että hän hyvien töiden ja lain noudattamisen kautta kelpaa Jumalalle. Ja siksi hän alkoi vainota kristittyjä. Mutta sitten kun tämä avautui hänelle, hän ei lakkaa ihmettelemästä anteeksi antamuksen suuruutta sekä omalla kohdallaan että muiden kohdalla. Se näkyy hänen puheissaan ja kirjoituksissaan. Ja kun hän sanoo, että hän uskoo kaiken sen, mitä laissa ja profeetoissa on kirjoitettu, niin tämän tästä hänen puheissaan toistuu se, kirjoitettu on. Ja sitten hän jatkaa, mitä on kirjoitettu. Tai näin on kirjoitettu. Hän tämän tästä lainaa vanhaa testamenttia. Silloin ei uutta testamenttia ollut vielä kirjoitettu. Mutta hän perusti puheensa niin. Merkittävä on esimerkiksi, kun hän oli ensimmäisellä lähetysmatkalla ja puhui Pisidian Antiokiassa, juutalaisten synagogassa. Hän hyvin seikkaperäisesti käy läpi vanhan testamentin tapahtumia ja Jumalan johdatusta Israelin kansaa kohtaan. Mitä kaikkea sillä tapahtuu. Ja sitten hän etenee sitä ja tulee, miten Jeesus ennustusten mukaan syntyi ja mikä hänen tehtävänsä oli. Ja miten hän nousi ylös ja niin edelleen. Ja sitten hän lopettaa puheensa pelkistää evankeliumin julistukseen. Ja sanoo, että miehet, rakkaat veljet, teidän pitää tietämään, että teille tällä tavalla ilmoitetaan syntien anteeksi antamus. Paavali halusi selittää tälle maaherralle, että en minä ole keksinyt mitään uutta. Ei tässä ole mikään paavalilainen oppisuunta, vaan minä perustan sen, mitä on ennen kirjoitettu. Tämä on hyvin havainnollista monen esimerkin kautta. Esimerkiksi muistatte sen Etiopian kuningattaren rahavarojen hoitajan, joka palasi Jerusalemista rukoilemassa. Niin kun hän luki Jesaja profeettaa, ja siinä olette niin kuin karitsa keritsensä edessä on äänetin, niin ei hänkään suutansa avaa. Niin tämä mies kysyy Filippukselta, että mistä tässä puhuu profeetta, itsestäänkö vai jostakin toisesta. Niin Luukas kertoo, että Filippus tästä tämän pohjalta julisti hänelle evankeliumia. Tähän kirjoitukseen perustuen. Taas ei ole kysymys omista mielipiteistä ja näkemyksistä, vaan ennen kirjoitetun Jumalan sanan pohjalta. Tämä on tänä aikana erityisen hyvä ja tärkeä muistaa, että Jumalan sana on muuttumaton. se on pysyvä, se ei ole muutoksen alainen. Tieteellinen totuus on. Aina sehän sanotaan, että kunnes toisin todistetaan. Näinhän se elää. Mutta Jumalan sana pysyy. Eikä sitä ihmiset voi muuttaa, vaikka kokoontuu iso porukka päättämään, että muutetaan. Mutta kun siihen ei ole toimivaltuuksia. Sen verran päätöksenteossa mukana on, että aina pitää olla päätöksentekoelimellä toimivaltuudet. Mutta tähän ei ole valtuuksia. Raamattu sanoo, että Jumalan sana pysyy iäti. Siihen ei voi lisätä eikä siitä vähentää. Tämä tuo meille tämän ajan ihmisille erityisen turvallisen näkökulman. Näinhän se on. Ei meidän tarvitse lähteä sitten kuvittelemaan ja etsimään jotakin aivan uutta, ennen näkemätöntä ja kokematonta. Tämän tästähän kuuluu se, että Raamattu on niin vanhanaikainen ja siinä on niin vanhoja ajatuksia. No siinä tulee tietysti sen ajan yhteiskunta, mutta se mikä ei vanhene vähäkään on se, miten Jumala vanhurskauttaa syntisen ihmisen. Ja mitä Jumala tekee? Se ei muutu. Jumala on kaikkivaltias. Se on hyvin tärkeää. Minusta on aika puhutteleva, miten meidän kirkkojärjestyksemme sanoo Jumalan sanasta. Muistaakseni siinä on jotenkin näin, että kirkko pitää korkeimpana ohjeenaan sitä tunnustuskirjojen periaatetta, että kaikkea oppia kirkossa on tutkittava ja arvioitava Jumalan pyhän sanan mukaan. Ei ole parempaa perustetta kuin tämä. Eikä tarvitse uutta lähteä hakemaan. Ja tämä oli apostoli Paavalille suuri asia. Monesti sanotaan sitä sitten, että usko ja järki on vastakohtia. Että järki on esteenä. Ei usko ja järki ole toisensa vastakohtia, vaan usko ja epäusko. Paavalilla oli paljon viisautta ja tietoa, kun hän oli aikansa korkeita oppineita, mutta se tieto oli alisteinen uskolle. Ja se tietomäärä palveli Jumalan valtakunnan työtä. Näin siinä tapahtui. Se on monessa kohdassa puhuttelevaa. Se Jumalan sanan pysyvyys on aina ollut semmoinen tärkeä asia. Ja profeetta Jesaja sanoo, että Herra, sinä olet minun Jumalani. Minä ylistän sinun nimeäsi, sillä sinä teet ihmeitä. Sinun vanhat aivoituksesi ovat uskolliset ja todet. Ei Jumalan sana muutu. Jumalan lupaukset pysyvät. No sitten tämä toinen kohta tässä Paavalin uskon tunnustuksessa. Minä pidän sen toivon Jumalan puoleen, että on kuolleiden ylösnousemus sekä vanhurskasten että vähän. Tämä on se syy, miksi hän haluaa tätä tietä kulkea. Hän tietää, että tämä elämä päättyy, niin kuin se meidän jokaisen kohdalla päättyy. Tämä ajan kulku on niin nopea, että sitä hätkähtää, että taasko on joulu tulossa. Sitten kun menee ikä reilusti yli 50, niin sitten huomaa, että kylläpä jouluja onkin tiheässä. Kun niitä ei enää sitä ajan kulua oota. Mutta kun on alle 20, niin sitä odottaa, että kun minä täyttäisin 18, että saisin ajokortin. Mutta sitten kun tulee ikää lisää, niin ei odotakaan. Ja niin kuin joku kysyy, että minkä ikäinen sinä olet, niin sanoo, että minä olen 60 ja kuoleman välissä. Mutta se on näin, että elämä on lyhyt. Mutta mikä tässä on tärkeää? Minä toivon ja odotan, että Jumala herättää kuolleista niin hurskaat kuin jumalattomatkin. Meillä on iankaikkisen elämän elävä toivo. Paavali tästä kirjoitti monessakin kohdassa, muun muassa roomalaiskirjeessä. 5. luvussa hän kirjoitti näin: kun Jumala on tehnyt meidät, jotka uskomme vanhurskaiksi, meillä on Herramme Jeesuksen Kristuksen ansioista rauha Jumalan kanssa. Kristus on avannut meille pääsyn tähän armoon, jossa me lujasti pysymme. Ja riemuitsemme siitä toivosta, että pääsemme Jumalan kirkkauteen. Tähän kuuluu elävä toivo. Tästä hän kirjoitti myös Tiitukselle, kun hän kuvaili Jumalan armon merkitystä. Tämä on se syy, miksi haluamme olla uskomassa. Ei olla tätä aikaa varten, vaikka tässä ajassa, niin kuin sanotaan, että hyvä omatunto on kappale taivasta maan päällä. On hyvä olla. Ei pelota. Me tiedämme sen. Me elämme levotonta muutoksen ja murroksen aikaa. Niin on hyvää ja turvallista muistaa, että Jumalan sana pysyy. Ja meillä on toivo iankaikkisesta elämästä. Ei täällä maailmassa, kansojen välilläkään, tapahdu mitään Jumalan sallimatta. On aivan selvä, että monesti tunnemme huolta maailman tapahtumista ja yhteiskuntamme asioista, mutta ei meidän tarvitse pelätä. Me saamme olla turvassa, niin kuin tämän näiden seurojen tunnuskin sanoo. Sitten tämä 3. kohta. Siksi teen kaikkeni, että minulla olisi aina puhdas omatunto ja Jumalan ja ihmisten edessä. Tämä vanhin käännös sanoo, että sen tähden minä harjoitan itseäni aina pitämään pahentamattoman omantunnon Jumalan ja ihmisten edessä. No oliko Paavali hyvä harjoittaja, että hän sen takia oli valmis lähtemään? Hän kirjoittaa Timoteukselle myöhemmin, että minun pääsemiseni päivä jo lähenee ja minä olen hyvän kilvoituksen kilvoitellut. Ja kun hän Roomasta sitten kirjoitti filippiläisille, ja vaikka hän oli silloin vankina, niin se kirje on hyvin iloinen ja hän kehottaa kirjensaajia iloitsemaan. No mihin se perustuu? Oliko Paavali niin ahkera ja onnistunut? Hän monesti murehti sitä, että sitä hyvää, jota hän tahtoisi tehdä, en mä sitä tee. Mutta sitä pahaa, jota minä en tahdo, sitä minä teen. Kuka pelastaa minut tästä synnin ja kuoleman ruumista? Niin hänelle sanotaan, tyydy minun armooni, sillä minun armoni on heikoissa väkevä. Paavalin ajattelusta tai toiminnasta hyvin kuvaava on kirje korintilaisille. Hän oli kuullut huolestuttavia tietoja tästä seurakunnasta, että siellä oli riitoja ja niin edelleen. Hän kirjoittaa heille ja hän aluksi toivottaa sydämestään Jumalan armoa ja rauhaa. Ja hän kiittää Jumalaa siitä suuresta armosta, mikä tämän kirjeen saajia kohtaan on. Hän nostaa keskeisimpää asiaa, Jumalan armo. Sitten hän menee, minä neuvon teitä rakkaat veljet. Menee niihin konkreettisiin asioihin. Mutta aina hän palaa tähän perusasiaan. Hän sitten 15. luvun alussa sanoo, että rakkaat veljet, minä teen teille tiettäväksi sen evankeliumin, jonka minä teille ilmoitin, jonka te olette uskoneet ja jonka kautta te autuaaksi tulette, jos te sen pidätte. Hän kehotti turvautumaan siihen. Ja hän oli kokenut sen, että anteeksi antamus vaikuttaa sen, että haluaa kilvoitella puhtaalla omalla tunnolla. On mielenkiintoista, miten samalla tavalla apostolit kirjoittivat ja puhuivat tästä asiasta. Pietari toisen kirjeen lopussa voi sanoa, että se on tavallaan vanha evankeliumin työmiehen testamentti. Kun hän kuvaa siinä kirjeessään ajan kulumista, kun hänelle oli sitten sanottu, että missäs viipyy Jeesuksen tuleminen, eipä ole näkynyt, vaikka hän sanoi, että hän tulee pian. Niin hän sanoi, että ei Herra viivytä lupausta. Mutta sen hän tuo esille, että yksi ihmisten kohdalla aika on lyhyt. Ja hän kuvaa sitten tulevaisuutta, että me odotamme uutta taivasta ja uutta maata. Sitten hän jatkaa. Minun rakkaani, että te näitä odotatte, niin ahkeroikaa, että te hänen edessänsä puhtaiksi ja nuhteettomiksi rauhassa löydettäisi. Eli olkaa valmiina. Mutta hän jatkaa. Ja lukekaa meidän Herramme Jeesuksen pitkämielisyys teidän autuudeksenne. Eli turvautukaa Jumalan armoon. Sitten hän vielä jatkaa. Josta myös rakas veljemme Paavali jokaisessa kirjeessä on kirjoittanut. Hän vahvistaa sen, mitä velillään puhuu. Näin Jumalan armo vaikuttaa. Joskus on sanottu, että eikö se, että kun annetaan paljon anteeksi, saa kaikki anteeksi, niin eikö se johda siihen, että no nythän minä voin tehdä mitä sattuu, niin minä pyytelen sitten anteeksi. Ei Jumalan armo näin vaikuta, vaan tasan toisella tavalla. Se opettaa sydämessä taistelemaan syntiä vastaan ja panemaan synnin pois. Sillä on se vaikutus. Sitten on aina syytä muistaa, että synnin tuntokin on Jumalan työ. Ei se ole mikään mekaaninen juttu, vaan se, että ihminen tuntee syntinsä. Aina katuvalle syntiselle kuuluu anteeksi antamus. Opetuslapset kyselivät kerran, että paljonko sitä pitää antaa anteeksi. 7 kertaa, eikö se yhtenä päivänä riitä? Ei 7 kertaa, vaan 70 kertaa 7. Käytännössä niin monta kertaa, kun veljes palaa sinun tyköisiä ja sanoo, että minä kadun, niin anna hänelle anteeksi. Kun opetuslapset tämän kuulivat, he menivät hiljaiseksi ja sanoivat, Herra, lisää meille uskoa. Lisää meille uskoa. Tämä on varmasti meidän kaikkien rukous. Herra, lisää meille uskoa. Evankeliumi on ihmeellinen asia. Kauan sitten, yli 90 vuotta sitten, Rovaniemen suurissa seuroissa puhui Väinö Havas. Hän kuvasi Jumalan armoa ja anteeksiantamusta. Hän sanoi, että ei se ole niin kuin valkoinen maali, joka vedetään tummuneen pinnaan ylle ja se peittää kaiken liian. Ei, se on paljon enemmän. Se on kristallin kirkas elämenevä veden virta, joka puhdistaa sydämen. Huuhtoo kaikki roskat pintaan ja vie ne pois. Sitä se tarkoittaa, anteeksiantamus. Kun on kaikki anteeksi, ei mitään jää. Monesti on koettu se, että kun on oltu seuroissa Jumalan sanan äärellä, elävän evankeliumin äärellä, ja saatun kokea sitä, miten Herra on suloinen. Se on vaikuttanut myös sen, että on halu korjata tunnolle tulleita asioita. Juuri näin Jumalan armo vaikuttaa. Tätä Paavali halusi kertoa. Tällainen hänen näkemyksensä ja opetuksensa on. Ei hän ole keksinyt mitään paavalilaista oppisuuntaa, vaan hän tukeutuu siihen, mitä on ennen kirjoitettu. Ja näin me saamme tänäänkin ajatella ja uskoa. Ei tarvitse lähteä harhailemaan ja etsimään jotakin muuta, vaan saa tyytyä tähän. No, lyhyesti vielä Paavalista, miten tämä jatkui. Ei, hän oli siellä Kesareassa, niin tämä maaherra kuulusteli häntä ja halusi kuulla enemmänkin. Ja sitten kun Paavali kertoi, niin hän sitten ei halunnutkaan tarkemmin. Mutta sitten hän muutaman kerran kävi tapaamassa ja esitti vähän, että ei se haittaisi, hän saattaisi ottaa vastaan vaikka rahalahjaa, niin katsotaan pääsisikö vapaaksi. Ei asia edennyt. Sitten vaihtui maaherra, tuli Festus ja taas käytiin oikeudenkäynti. Ja kun Paavali oli veronnut sitten keisariin, niin hänet sitten lähetettiin Roomaan. Ja se merimatka oli todella vaiherikas ja kesti pitkään. Välillä laiva haaksi rikkoutui, oli Maltan saarella hyvän aikaa. Sitten ne tulee Roomaan. Ja se on ihmeellinen paikka, mutta siellä Paavali on sitten, ja hänestä ei kovin paljon apostolien teossa kerrota, mutta on syytä ottaa se esille, se mitä hänessä lopuksi sanotaan. Hän jatkoi evankeliumin työtä. Hän oli sellaisessa vuokrahuoneessa tai kotiarestissa, miten sitä sanotaan. Niin Luukas kirjoittaa, täydet 2 vuotta. Paavali sitten asui omassa vuokra-asunnossaan ja vastaan kaikki, jotka tulivat hänen luokseen. Hän julisti Jumalan valtakunta ja opetti, kuka Herra Jeesus Kristus on, avoimesti ja kenenkään estämättä. Taas on sama sisältö. Hän puhui siitä, oikeastaan mistä kun Jeesus aloitti julkisen toimintansa. Markuksen evankeliumin mukaan hän sanoi, aika on täyttynyt. Jumalan valtakunta on lähestynyt. Tehkää parannus ja uskokaa evankelium. Paavalikin puhui paljon Jumalan valtakunnasta ja niin puhui Jeesus. Suurin osa hänen vertauksistaan käsittelee juuri Jumalan valtakuntaa. Kun katsoimme, miten apostolien teot päättyvät, ja siihen Paavalin opetuksen, niin katsotaan, miten apostolien tekojen koko kirja alkaa. Ja se liittyy tähän oikeastaan tähän Paavalin opetukseen. Tämä apostolien teothan on osoitettu tämmöiselle Teofilus-nimiselle miehelle, jonka Luukas on kirjoittanut. Edellisessä kirjassani, hyvä Teofilus, kerroin kaikesta siitä, mitä Jeesus teki ja mitä hän opetti alusta alkaen. Aina siihen päivään saakka, jona hän Pyhän Hengen voimalla antoi valitsemille apostoleille käskynsä, ennen kuin hän otettiin taivaaseen. Tässä on se lähetyskäsky, johon Luukas viittaa. Se heille hän myös monin kiistattomin todistein osoitti kuolemansa jälkeen olevansa elossa. Hän näyttäytyi heille 40 päivänä aikana useasti. Ja sitten hän sanoi, ja puhui heille Jumalan valtakunnasta. Mielenkiintoista, että apostolien tekojen alku ja loppu käsittelee sama asia. Miksi Jeesus puhui tästä? Ei ole silloin kysymys sivuasiasta, vaan aika keskeisestä. Rakkaat kuulijat, tämä Paavalin uskontunnustus tuo meille turvallisen ja lohdullisen näköalan. Me saamme uskoa samalla tavalla kuin hän kauan sitten. Muuttumattoman, hukkumattoman Jumalan sana perustalla. Me saamme omistaa iankaikkista evankeliumia. Eikä vaan osaa, vaan kokonaan. Ja mitä se tarkoittaa? Siinä luvataan, että saa uskoa omakohtaisesti kaikki synnit anteeksi. Se myös tarkoittaa sitä omakohtaisesti. Ja niin, hyvä sanankuulija, sinä saat tämän henkilökohtaisesti omistaa. Saat uskoa turvallisesti synnit anteeksi Jeesuksen nimessä ja sovintoveressä. Se on se, mihin Paavali kehotti nojaamaan. Turvautukaa siihen. Tämä on se, jonka varassa me elämme. Jonka varassa me täältä saamme lähteä. Ja se sisältää sen, mistä hän kirjoitti. Minä pidän sen toivon, että on kuolleiden ylösnousemus sekä vanhurskasten että väärin. Me elämme tätä aikaa. Meidän on Jumala tarkoittanut syntyvän tähän aikaan, eikä esimerkiksi 1500-luvulle tai joskus aiemmin. Meidän tehtävämme on elää tätä aikaa. Meidän vuoromme tulee lähteä itse kunkin. Ja silloin on vain yksi asia tärkeä, että on synnit anteeksi ja rauha Jumalan kanssa. Elämä on silloin pelkistynyt. Asioiden tärkeysjärjestys on selkiytynyt. Ei ole muita merkittäviä asioita kuin tämä. Saatte kaikki turvallisesti jäädä henkilökohtaisesti uskomaan synnit anteeksi Jeesuksen nimessä ja sovintoveressä. Se kantaa meitä. Saanko minäkin jäädä uskomaan? Näin minä haluan. Jeesuksen nimeen. Aamen.